بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم طلبلر، صفة الصفوة kitobidan darsimizni davom ettiramiz. Bugungi darsimizda Imom Ibn al-Jawziy rahimahulloh Sifatus Safva kitoblarida 14-chi raqam ostida zikr qilgan eng buyuk avliyolardan va eng buyuk sahobiy kiromlardan hisoblanmish Salim Mavla Abi Huzayfa Salim Mavla Abi Huzayfa siyratlari bilan tanishamiz. Salim radhiyallohu anhu siyratlari bilan tanishish asnosida Alloh subhanahu va taolo butun insoniyatni bir xil tabaqada yaratganligi, oq qora, qul yoki ozod, podshoh yoki oddiy bir inson, Allohning huzurida hech qanday farqi yo'q, hammasi Allohning bandasi. Allohning huzurida kim afzal bo'ladi, kim aziz va mukarram bo'ladi, kimni taqvosi kuchliroq bo'lsa, kimni ilmi amali yaxshiroq bo'lsa, Allohning huzurida o'sha aziz va mukarram bo'ladi. Alloh taolo buni Qur'oni Karimda ham xabar berib qo'ygan va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisu shariflarda qayta-qayta ta'kidlaganlar. Islom dini barcha insoniyatni Allohning huzurida faqatgina taqvo bilan darajalari baland yoki pastroq bo'lishligini bildirib, ammo Alloh taolo taqdir qilgan holatlar bilan ba'zilari oq tanli bo'lib, ba'zilari qora tanli bo'lib yaratilganliklari bu ularning qo'li bilan emas, Allohning taqdiri bilan bo'lgan narsalarda Allohning huzurida va islomda bir-birlaridan farqlari yo'q, hammasi oddiy inson Allohning bandasi sifatida ko'riladi. Men oq tanliman, bu qora tanli mendan pastroq degan gaplar ketmaydi islomda. Va mana shu qonun qoidani Salim Mavla Abi Huzayfani hayotlarida ham amaliy suratda sahobiy kiromlar qanday tatbiq qilganliklariga o'zimiz guvoh bo'lamiz. O'tgan darsimizda Zayd ibn Harisa ham qo'l qilinib, sotilib, keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qo'llariga o'tganlaridan keyin ozod etilib va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga eng suyukli, eng yaqin, eng ishonchli o'rtoqlari, birodarlari bo'lganliklarini ham o'qib o'tdik. Bu darsimizda ham yana bir ana shunday sotilib, qul bo'lib, keyin ozod qilinib, o'zining xo'jayini, bir kun o'zining xo'jayini bo'lgan odam bilan eng yaqin o'rtoq, bir-biridan balandmas, hammasi Allohning yo'lida bir birodar, do'st ekan bo'lishganligiga guvoh bo'lamizki, Mavla Abu Huzayfa deb tanilgan bu kishi Salim radhiyallohu anhu na otalari ma'lum, na onalari ma'lum bo'lgan kimliklari, qaysi nasabdan, qaysi avloddan bo'lganliklari umuman noma'lum bir inson islomda Allohdan taqvo qilib, ilm olib, amal qilganliklari uchun barcha sahobiy ikromlar va hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlarida aziz va mukarram, eng hurmatli insonlardan bo'lganliklarini ko'ramiz. Abu Huzayfa radhiyallohu anhu Makka mukarramada islom dini kelishidan oldin o'zlarining ayollari Subayta degan ayollari bilan Salim radhiyallohu anhu ni yoshliklarida boqib olishadi va xolisona fidoilik bilan ularga xizmat qilib, chiroyli xulq bilan, chiroyli odob bilan katta bo'lgan bu yigitni ozod, qivorishadi. Ozod qilishibgina kifoyalanmasdan Abu Hudayfa radhiyallohu anhu Salimni xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham jahiliyatda Zayd ibn Harisani Ka'batulloh oldida hamma odamlarni guvoh qilib, bu mening o'g'lim, ko'rib qo'yinglar, bilib qo'yinglar, mana bugundan boshlab bu mening o'g'lim deganlaridek Abu Hudayfa ham Salimni ozod qilib, hamma arablarni, hamma odamlarni Ka'batullohning oldida guvoh qilib, Salim mening o'g'lim bo'ladi. Salim ozod, mening o'g'lim bu, eshitib qo'yinglar deb hammaga e'lon qiladi. Shundan keyin arablar hammasi Salim ibn Abi Hudayfa deb aytardi. Lekin o'tgan darsimizdan aytganimizdek, bu darsimizda ham yana takrorlab ta'kidlab aytamizki, islom dini kelgandan keyin Alloh taolo har bir insonni o'zining otasiga nisbat berilishini, agar otasi noma'lum bo'lsa, islomiy birodar deb aytilishligi yoki mavlo deb aytilishligini Alloh taolo buyurdi, toki nasablar aralashib ketmasligi uchun. Har bir insonning nasl nasabi boshqa odamlarning nasabiga aralashib, mahram nomahram aralashib ketmasligi uchun Alloh taolo hukmni qat'iy nozil qilgan ud'uhum li abaihim, otalariga nisbat berib chaqiringlar, sizlar o'g'lingiz emas deb, o'zingizlarni farzandinglar bo'lmagan, o'zingizlarni qoninglardan naslinglardan paydo bo'lmagan bu o'g'il qolgan o'gay o'g'lingizlarni o'zlarini otalariga nisbat berib aytinglar, meni o'g'lim bu deb aytmanglar. Ya'ni palonchining o'g'li degan otalariga nisbat berib, otasiga, har bir insonning otasiga nisbat berib aytilsin. Hu aqsatu indalloh, Allohning huzurida adolatliroq mana shu bo'ladi. Har kimni o'zini otasiga nisbat berish. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din va mawalikum. Agar otalarini bilmasanglar, bu o'gay farzandlarning otalari, otasi kim bo'lgan bularni, kimligini bilmasanglar, fa ikhwanukum fid din, dindagi, islomdagi birodaringlar. Lekin falonchining o'g'li deb aytavermaysiz, aytavorish joiz emas. Bu islomiy birodarimiz deb aytilaveradi. Va mavalikum, va mavlolaringiz, ya'ni oldin sizga qul bo'lgan bo'lsa, keyin siz ozod qilgan bo'lsangiz, sizga mavlo bo'ladi. Islom diniga kirishiga sababchi bo'lsangiz, kimki sizni qo'lingizda islom diniga kirsa, uni ham mavlo deyiladi. Meni islomga kirishimga, do'zaxda abadul abad qolib ketishdan qutulishimga, do'zaxdan qutulib jannatiy mu'minlar qatoriga qo'shilishimga sabab bo'lgan bu meni mavloyim deb hurmat qilish lozim bo'ladi. Demak, otasi noma'lum bo'lsa, otasiga bu nisbat berish uchun otasini bilmasa, otasini bilmadigana endi bo'ldi, o'zimizga farzand deb olmasdan bu mavloyimiz yoki birodarimiz deb aytishga Alloh taolo buyurdi. Ammo endi jahiliyatdagi bo'lgan holatga esa Alloh taolo aytdiki, "Va laysa alaykum junahun fima axta'tum bihi." Xato tarzda o'zingizlarni o'g'lingizlar deb hisoblab olgan bo'lgan bo'lib o'tgan davrda bo'lgan xatoyinglarni Alloh taolo kechirdi, sizlarga gunoh yo'q dedi. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, in haqqi hukmini bilgandan keyin qat'iy qalblaringiz bilan bilib turib qasddan, yo'q bu mening o'g'lim deb hukm chiqarishinglar, bu katta xato dedi. Va kana Alloh g'afurur rahimat, Alloh taolo g'afur, kechirimli zot, gunohlarni kechiradi, tavba qiluvchilarga rahim, barcha bandalarga Alloh rahmli zot. Demak, jahiliyatda Salim radhiyallohu anhu oddiy bir qul bo'lgan bo'lsalar ham, lekin Salim radhiyallohu anhu ning axloqlariga qoyil qolishib, Abu Hudayfa va o'kishining ayollari bu ozod qilishib, bu kishini o'zlarini farzandlari deb hisoblashadi. Va arablar ham hammasi bu oddiy bir quliduk demasdan, bo'ldi, Salim o'ziga farzand qilib, Salimni Abu Hudayfa o'ziga farzand qilib e'lon qildimi, bo'ldi, biz ham buni tan olamiz va buni hurmat qilamiz, bu qul emas, bu Abu Hudayfa kabi, Abu Hudayfaning o'g'li bo'lgandan keyin Abu Hudayfa kabi e'tiborli, shon-sharafli bir qabilamizning odami bo'ladi bu deb hammalari hurmat qilishdi. Abu Hudayfa kim? Abu Hudayfa Quraysh sayyidlaridan hisoblangan, o'z davrida eng katta e'tiborli shaxs bo'lgan Utbaning farzandi bo'lganlar Abu Hudayfa. Utba islom dini kelgandan keyin Quraysh kofirlarining ashaddiylaridan biri bo'lib, payg'ambarimizga eng katta adovat bilan o'tgan va o'zining o'g'li islomga kirgandan yana battar g'azabi kelib o'g'lidan ham voz kechib yuborgan kimsa bo'lib o'tgan, lekin Quraysh qabilasi ichida eng mashhur odamlardan bo'lgan, e'tiborli, shon sharafli inson bo'lgan edi Abu Hudayfaning dadalari. Abu Hudayfani dadasi Utba, kelajakda o'g'lim ham menga o'xshagan katta shon sharafga erishadi deb umid qilib yurganda, Abu Hudayfa islom dini kelganini ko'rib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning da'vatlarini eshitib, darhol islom kirib ketadilar va Abu Hudayfaning o'g'li deb aytilgan o'sha paytda Salim ham darhol haq dinni ko'rishlari bilan islomni qabul qiladilar. Ayollari ham, Abu Hudayfaning ayollari ham islomni qabul qilishib, butun bir oila birgalikda musulmon bo'lib ketishadi. Islomga kirishgandan keyin Abu Hudayfa va u kishining mavlolari Salim bir-birlariga bo'lgan muhabbatlari yanada oshadi. Xususan jahiliyatda ham birga vafodor, birga bo'lib, bir-birlariga vafodor bo'lib yashashgan, uning ustiga birgalikda haqiqat ularga teng va qalblarga teng kirib, hammalari ikkovlari ham birgalikda islomga kirishib, doimo ota bola o'rnida emas, endi aka uka o'rnida bir-birlari bilan birodar sifatida doimo birga bo'lishardi va Salim radhiyallohu anhu ni martabalarini yanada ko'tarilib, hurmatlari baland bo'lib ketishiga asosiy sabab Salim radhiyallohu anhu islom kelgandan boshlab Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni juda ham qattiq lozim tutib, Qur'on oyatlari nozil bo'lishi bilan darhol yodlab olib, doim tilovat qilib, sahoba ikromlarining ichidagi eng mashhur qorilardan bo'lib yetishib chiqqanlar o'zlari aslida. Otalari noma'lum, qaysi qabiladan, qayerdan kelganligi noma'lum inson bo'lsalar ham, lekin Qur'on sohibi bo'lib tanilib, hamma insonlar oldida juda hayratda obro', e'tibor, martabaga erishadilar. Imom Ibn Jauziy rahimahulloh Salim roziyallohu anhu ni siyratlarini zikr qilib aytadilarki, Salim mavla Abi Hudayfata radhiyallohu anhu kana li Subaytata binti Ta'ar al-Ansoriyya tahta Abi Hudayfa ibn Utba fa'ataqahu fatawalla Aba Hudayfa va tabannahu Abu Hudayfa kaza zakarahu Muhammad ibn Sa'd. Demak, Salimni aytadilar, Salim mavla Abi Hudayfa radhiyallohu anhu Subayta binti Ta'arni quli bo'lganlar Abu Hudayfa ibn Utbani ostida, keyin u kishini ozod qildilar. Salim ozod bo'lganlardan keyin Abu Hudayfani o'zlariga mavlo tutib, doim lozim tutib, sizdan ajralmayman, sizdan ayrilmayman deb u kishiga vafodor bo'lib qoladilar. Abu Hudayfa ham Salimni o'zlariga o'g'il sifatida tortib, xuddi o'g'illaridek yaxshi qarab, tarbiyalab, katta qilardilar. Va qala ibn Umar kana salimun ya'ummul muhajirin min Makka hatta qadima al-Madina. Ibn Umar roziyallohu anhu aytadilar, Salim Makkadan boshlab Madinada ham, Madinaga kelganlardan keyin ham muhojirlarga, Makkada muhojirlarga ham amir, imom bo'lib, imomlikka o'tib namozda imomlik qilardilar. Qur'onda yana aytadilarki, li annahu kana aqra'uhum. Chunki Salim o'sha sahobiy ikromlarning ichida Qur'onni eng yaxshi yodlagan, eng yaxshi o'qiydigan bo'lganlar. Hatto Makkada Abu Bakr va Umar orqalarida turib ixtido qilishardi. Salimni orqalarida turib ixtido qilishardi. Qarang, islom dinini naqadar mukarram qilib ko'tardi Salim. Otasi noma'lum, onasi noma'lum, kimligi noma'lum bo'lsa ham islomga kirib, Qur'on yodlab, taqvo qilib amal qilgan bunday bir insonni Abu Bakr va Umar o'zlariga imom qilib, o'sha orqasidan ixtido qilib namoz o'qishardi. Bunday insoniy xislatlar, inson huquqlarini himoya qilamiz deb da'vo qiladiganlar hozirgacha bunga bunday amal qila olmaydi. O'zlaricha qonunlar chiqarib qo'yishgan bo'lsa ham, lekin maydonda qarasangiz qora tanlilarni pastga urib turishadi. Hatto o'sha o'zlaricha da'vo qilishlaricha eng katta davlat, eng kuchli, rivojlangan, inson huquqlarini dunyo bo'yicha himoya qiladigan va qonun qoidalari, hurriyat, erkinlik, barobarlik, hamma oddiy qora tanlilarni ham hurmat qilamiz, ular ham inson deb o'zlaricha katta ketadiganlar, faxrlanadiganlar. Bugun endi sal ko'zlar ochilib qoldi. Unga ham sabab o'zi aslida islom ahkomlarini ko'rishganligi uchun islomning ahkomlari zo'r ekan deb tan olmasdan, yo'q, bu biz demokratiyamiz, bizni inson huquqlariga bo'lgan e'tiborimiz bu deb turib o'zlarini qilib yuborishmoqchi bo'lishadi. Shunday bo'lsa ham mayli edi. Qani edi o'shalar o'zlari aytayotgan gaplarga amal qilisha olishsa. Mana o'sha eng katta davlat deb da'vo qilinadigan davlatda necha yuz yillardan beri endi birinchi marta qora tanli insonni o'zlariga boshliq qilib saylashdi. Va bu narsaga o'zlari ham ishonib ishongular kelmay turibdi. Ko'zimiz bilan ko'ryapmizmi yo tushimizda ko'ryapmizmi deb hali ham o'zlariga kelolmayotibdi. Qanday qilib qora odam bizni butun dunyoni tiradigan davlatga rahbar bo'ladi, qanday qilib deb tasavvur qila olmayotibdi o'zlari. Amaliy tarzda o'rgana olmayotgan oq tanlilar o'zlarini baland deb his qilib yotibdi haligacha. Biz musulmonlarchi 1400 yillardan beri qora tanli bo'ladimi, oq tanli bo'ladimi? Haqiqiy musulmon bo'lsa, Allohdan qo'rqadigan, iymonli inson bo'lsa, eng katta hurmat, eng katta obro' mana shu. Alloh taolo o'zi taqdir qilib, o'zi ixtiyor qilib yaratib qo'ygan, bizning qo'limizdagi bo'lmagan narsaga biz aralashishga haqqimiz yo'q. Alloh taolo kimnidir qora tanli, kimnidir oq tanli qilib yaratgan, Alloh o'zi biladi, behikmat yaratmaydi Alloh taolo. Bu ham bir bizga imtihon. Hammanglar insonsizlar, hammanglar men bandamsizlar, hammanglar barobarsizlar. Qani kim meni buyruqlarimga itoat qiladi, men ana shuni yaxshi ko'raman. Ana shu odam ulug'roq bo'ladi deb Alloh taolo hukm chiqarib qo'ygan. Va musulmonlar, haqiqiy musulmonlar qadim-qadimdan bu narsaga amal qilishib, o'zlariga mana qora tanli bo'lsa ham, lekin qori-qurro, ilmli, taqvoli bo'lganligi uchun Abu Bakrdek, Umardek, Quraysh eng katta sayyidlari kishining orqasida turib iqtido qilib namoz o'qishardi. Va an Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu qala sami'tu Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam zakara Saliman mawla Abi Hudayfa fa qala inna Saliman shadidul hubb lillahi azza va jall. Bir hadisda kelishicha Umar ibn al-Xattob aytibdi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, Salim mawla Abi Hudayfani tilga olib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, bu Salim Alloh azza va jallaga bo'lgan muhabbati juda ham qattiq, juda ham kuchli dedilar. Yana bir rivoyatda kelishicha, yana Imom Ibn al-Jawziy zikr qilyaptilarki, An Shahr ibn Hawshab qala Umar al-Xattob law istakhlaftu Saliman mawla Abi Hudayfa fas'alani anhu Rabbi azza va jall ma hamalaka ala zalik la qultu Rabbi sami'tu nabiyyaka sallallohu alayhi vasallam yaqul يحب الله عز وجل حقا من قلبه عمر رضي الله عنه aytgan ekanlarki, agar men Salim Mavla Abi Hudayfani xalifa etib tayinlab ketsam, ya'ni Salim tirik bo'lganda, Salim radhiyallohu anhu Abu Bakr davrlarida shahid bo'lib ketganlar, uni qissasi hozir keladi inshaalloh. Agar Salim Mavla Abi Hudayfa tirik bo'lganda o'zimdan keyin xalifa tayinlab ketmoqchi bo'lganim bo'lsam, Salimni tayinlab ketsam, keyin qiyomat kuni Alloh taolo mendan so'rasa, nima uchun sen Salimni xalifa qilib tayinlab ketding deb so'rasa, albatta men javob qilardimki, ey Parvardigor, sening payg'ambaring sollallohu alayhi vasallam bu Salim Alloh azza va jallani chin qalbidan haqiqatdan sevadi, yaxshi ko'radi Alloh taoloni deb aytganlar. Men rasulinga iymon keltirganman. Shu zot shu gapni aytganliklariga ishonib, Allohni yaxshi ko'radigan odamni men xalifa qilib ketishni xohladim deb ayta olaman deb aytgan ekanlar. Demak, hatto xalifalik martabasiga ham yaraydigan, arziydigan buyuk bir inson bo'lganlar Salim radhiyallohu anhu. Va an Ahmad ibn Abdullah qala ustushida Salim mawla Abi Hudayfa bil yamama. Endi Salim radhiyallohu anhu shahid bo'lganlik qissalarini rivoyatini keltiribdilar. Salim Mavla Abi Hudayfa Yamamada shahid bo'ldi deyaptilar. Yamama, Ma'rakatul Yamama. Yamama ma'rakasi Abu Bakr Siddiq davrlarida murtadlarga qarshi bo'lgan eng katta ma'rakalardan biri, balki murtadlarga qarshi uyushtirilgan jihod ma'rakalarining eng kattasi Ma'rakatul Yamama bo'lgan. Bu ma'rakada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyin yomonligi juda ham haddan oshib ketgan payg'ambarman deb chiqqan Musaylamatul Kazzobga qarshi va uning tarafdorlari Banu Hanifa qabilasiga qarshi bo'lgan eng katta jihod Ma'rakatul Yamama. Bu jihodda musulmonlardan qanchalari katta qori qurrolar, jumladan Salim radhiyallohu anhu va o'zlari bilan hayotlari davomida birga bo'lgan mavlolari Abu Huzayfa birgalikda shahid bo'lib ketishadi va bir-birlari bilan yonma-yon shahid bo'lishadi hatto. Va Salim radhiyallohu anhu ni Ma'rakatul Yamamada Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu barcha muhojirlarga qo'mondon qilib tayinlaganlar. Eng katta qo'mondon muhojirlarning qo'mondoni Salim radhiyallohu anhu bo'lganlar. Ansoriylarning qo'mondoni Sabit ibn Qays radhiyallohu anhu bo'lganlar. Eng katta rahbarliklardan biri bo'lmuş barcha muhojirlarga qo'mondon etib tayinlanib, bayrog'i ko'tarib jihod qiladilar. O'zlari qori qurro olim bo'lishlariga qaramasdan, men olimman, masjidda o'tirib dars berishim kerak demasdan, bilaks aksincha birinchi safda jihodga otilib borib jihod qilganlar islom davlatini, islom dinini himoyasi uchun. Ana shu Ma'rakatul Yamamada shahid bo'ladilar. Bu yerda rivoyatda aytiladiki, "Ahadal liwa bi yaminihi fa qut'at, thumma tanawalaha bi shimalihi fa qut'at, thumma atanaqa al-liwa wa ja'ala yaqra'u qawlahu ta'ala وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إلى أن قتل رضي الله عنه ورحمه. Muhojirlarning bayroqlarini Salimga topshirishganda o'ng qo'llari bilan ko'tarib, chap qo'llarida qilichini ushlab jihod qiladilar. O'ng qo'llarini kesib tashlaydi dushmanlar qattiq hamla qilishib. Darhol bayroqni chap qo'llariga ko'tarib, chap qo'llariga olib ko'taradilar. Yana dushmanlar qattiq hamla qilib, chap qo'llarini ham kesib tashlashadi. Shunda bilaklari bilan, ya'ni qo'llarini yarmi, ikki qo'llarini ikki tarafi, ya'ni ikkita qo'llarini ham yarmidan kesib tashlashadi. Shunda o'sha qolgan qo'llarini tagi bilan ikkita qo'llari bilan shuni ko'kraklarga bayroqni bosib, mahkam quchoqlab oladilar. Va oyati karimani o'qiydilar. Muhammad faqatgina bir Allohning rasuli, bir Allohning bitta payg'ambari, rasuli bo'lgan xolos. U kishidan oldin ham qanchadan qancha Alloh taolaning payg'ambarlari o'tib ketishdi. Endi Muhammad o'lsa yoki Muhammad qatl qilinsa, sizlar payg'ambarim o'ladimi deb turib, orqalaringizga qaytib murtad bo'lib ketasizlarmi deb murtad bo'lgan arablarga qarshi nasihat qilib, o'layotgan lahzalarida, qatl qilinayotgan lahzalarida ham shu oyatlarni eslatib, oyat karimalarni eslatib nasihat qilib shahid bo'lib ketadilar. Haqiqiy ulamolar mana shunday, ham ulamo ham mujohid bo'lib o'tishgan. Va o'layotgan davrlarda ham ilmlaridan ummatni foydalantirib ketishga harakat qilishardi. Radiyallohu anhu varda va rahima. Alloh o'z rahmatiga olsin u kishidan. Alloh o'zi rozi bo'lsin. Ana shunday zotlarning orqalaridan yurishlikni bizga ham Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Salim radhiyallohu anhu ni bu yerda Ibn al-Jawziy rahimahulloh juda qisqacha keltirib o'tgan ekanlar. Biz boshqa kitobdan ham ba'zi bir qissalarini eslab o'tsak. Salim radhiyallohu anhu ni boya yuqorida aytganimizdek otalari yu onalari noma'lum bo'lishlariga qaramasdan, oddiy bir qul bo'lishlariga qaramasdan Abu Huzayfa radhiyallohu anhu naqadar ham e'zozlardilar, ikrom qilardilar o'zlarining mavlolari Salimni. Ikrom qilib, hurmat qilib ko'tarilishliklari shu darajagacha bordiki, o'zlarining jiyanlarini Quraysh qabilasi ichida eng e'tiborli, shon-sharafli, hamma yigitlar orzu qiladigan qizlardan birini Fatima bintul Valid ibn Utbani Salimga olib beradilar. bu Qurashiya ayol, bu shon sharafli e'tiborli qabiladan bo'lgan bu baland ayol qanday qilib bir oddiy bir qulga beraman degan narsa ularda bu johiliy odatlar butunlay o'chirib tashlangandi. Fatima binti al-Valid radhiyallohu anha ham bu kip-kip solimga tegamanmi bir mahallar qul bo'lgan odamga, otasi noma'lum, onasi noma'lumga tegamanmi demasdan, solim bu kishi homil Qur'on, buyuk ulamo, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga eng yaqin sahobiylardan bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohni yaxshi ko'radigan deb guvohlik bergan inson bo'lsa, qanday qilib men bu bunday katta fursatdan mahrum qolishga o'zim sababchi bo'lamanmi debdi. U kishi ham rozi bo'lib darhol Solimga tegadilar. Solim radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shu darajada qattiq yopishib, doim yonlarida bo'lib Qur'onni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning og'izlaridan bevosita eshitib oliy darajada puxta yodladilarki, hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam guvohlik berib o'zlari aytdilar: "Xuzul Qur'ona min arba'a." Qur'oni Karimni 4 odamdan o'rganaveringlar deb 4 buyuk sahobiylarni, 4 buyuk ham qori ham ulamo sahobiylarni nomlarini aytib, mana shulardan Qur'onni o'rganinglar, o'qinglar deb aytdilar. Ular kim? Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu va Solim Mawla Abi Huzayfa radhiyallohu anhu va Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu va Muad bin Jabal radhiyallohu anhu. Yana bir rivoyatda sahih hadislardan birida bir kuni Oyisha radhiyallohu anha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldilariga kelyotdilar, uylaridan chiqib boshqa uylar, ya'ni ota balkim otalarining uylariga borib ziyoratga borib qaytib kelayotgan bo'lganlarmi yoki hojatga chiqib qaytib kelayotgan bo'lganlarmi, yo'lda kelayotganlarida kechqurun bir uydan bir tilovatni eshitib qoladilar. Oyisha radhiyallohu anha juda go'zal ovoz bilan juda chiroyli, ta'sirli tilovat o'qilayotganini eshitib havaslari ketib, Oyisha radhiyallohu anha quloq solib eshitib o'sha yerda o'tirar ekanlar ko'chada. Keyin kechib ketyapti deb keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga borib kiradilar. Shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam esa uyda o'tirgan bo'lganlar, Oyisha radhiyallohu anhani kutib, "Nimaga kech qoldingiz?" deb so'rasalar, Oyisha radhiyallohu anha aytadilarki, "Sizni ashablaringizdan, sahobiy ikromlardan birlarini tilovatini eshitdim. Bunaqa chiroyli, bunaqa go'zal tilovat eshitmagandim, ta'sirlanib, o'shani eshitib qolib ketib qopman." dedilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Kim ekan uni? Qani menga ko'rsatingchi, yuring" dedilar. Kechqurun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining ayollari Oyisha radhiyallohu anha bilan birga chiqishib, tilovat qilayotgan kishi kim ekan deb borib qarashsa, Solim radhiyallohu anhu ekan. Solim Mawla Abu Huzayfani tilovatlarini eshitib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oyishaga qarab, "Bu Solim Abi Huzayfa, bu Solim Mawla Abi Huzayfa ku bu. Alhamdulillahillazi ja'ala fi ummati misla hada." Mening ummatim ichida mana shu Solimga o'xshagan insonlarni Alloh taolo chiqarganiga men Alloh taolorga hamdan aytaman. Alhamdulillah dedilar. Ma'rakati al-Yamamada Musaylamatul Kazzob va uning qabilasi Banu Hanifaga qarshi eng dahshatli ma'rakalardan biri bo'lganda, yuqorida aytganimizdek, Solim radhiyallohu anhu muhojirlarning rahbari etib saylanganlar, qo'mondoni etib saylanganlar. Shunda sahobiy kiromlar jihodda bir-birlarini sobit qadam turishga nasihat qilishib, vasiyat qilishib aytishardiki bir-birlariga, xususan qori qurrolar Solim Mawla Abi Huzayfa va boshqa ko'pdan-ko'p o'nlab qori qurrolar shahid bo'lib ketishgan o'sha ma'rakada, bir-birlariga nasihat qilishib aytishardiki: "Ya ashaba suratul Baqara, batala sihrul yawm." Ey Baqara surasining ashablari, ya'ni Baqarani yodlagan qori qurrolar, mana Musaylamatul Kazzobning sehri bugun botilligi oydin bo'ldi. Sobit qadam turib jihod qilinglar, ortga qaytmanglar, qo'rqmanglar o'limdan, shahodatga intilib jihod qilaveringlar deb bir-birlarini jihodga, shahodat, shahid bo'lishlikka qiziqtirishardi. Ansoriylarning tarafiga qarasangiz, ular ham shunday. Bu yoqda Solim, u yoqda ansoriylarni rahbarlari, qo'mondonlari Sobit ibn Qays shunday sobit qadamlik bilan Sobit ibn Qays sobit bo'lib turadilar. Otimga o'xshamasam ismimni ma'nosini amalda ham ko'rsatmasam bo'lmaydi deb turib Sobit ibn Qays oyoqlarini tagida yer koylab ikki oyoqlarini yerga kirgizib tizzalarigacha kafanlar kiyib qilichlar bilan o'sha joyda sobit qadam turib ortga qaytmasdan o'sha yerda urushib shahid bo'lib ketadilar. Shahid bo'lib ketganlardan keyin mana ansoriylarning rahbari qo'mondoni shahid bo'lib ketdi. Salim, endi siz ehtiyot bo'ling, yana siz tarafdan biz mag'lubiyatga uchrab qolishga sababchi bo'lib ortga qaytib qochib ketib qolmang yana deb tazkir qilib nasihat qilishsa Salim radhiyallohu anhu nima deydilar? Salim Mavla Abi Huzayfa radhiyallohu anhu aytadilarki: "Bi'sa hamilul Qur'oni ana idan" Qur'on yodlab turib orqaga qochadigan bo'lsam, Qur'onni yodlaganlar ichidagi eng yomon odam men bo'lib qolaman-ku. Xudo saqlasin. Qur'on yodlagan odam ham qochadimi orqaga? Degan ma'noda bi'sa hamilul Qur'oni idan ana. Qur'on yodlab turib agar men ortga chekinadigan bo'lsam, naqadar ham yomon Qur'on ko'tarib olgan yomon odam ekanman men. Alloh asasin, unday bo'lmayin deb yuqorida aytgan qissamiz ro'y beradi. Ya'ni shu darajada qattiq shijoat bilan jihad qilarlar. Dushmanlar kuchi yetmagandan alami kelib, hech bo'lmasa qo'lini kesib tashlasak, bayroq tushib ketsa ham ularning ma'naviyati tushib qolarmikan deb qo'llarini kesib tashlaydi. O'ng qo'llari kesilib ketgandan keyin bayroqni chap qo'llar bilan ko'tarib oladilar. Yana chap qo'llari kesilib ketgandan keyin hali aytganimizdek ko'kraklariga bosib oladilar. Va shu holda shahid bo'lib ketadilar. Radiyallohu anhu varda. Shahid bo'lishlaridan bir necha lahzalar oldin atroflardagi qori qurrolarga mujohiduq ham mujohid ham qori qurrolarga xitob qilib aytadilarki: "Ya ahlal Qur'on, zayyinul Qur'ona bil fi'al." Ey Qur'on ahli, ey Qur'onni yodlagan qorilar, Qur'onni mana shu endi mana fe'l bilan, amal bilan ziynatlanglar. Qur'onni yodlash o'zi kifoya qilmaydi. Qur'onga amal qilinglar, mana ko'rsatinglar endi jihad deb nasihat qilardi. وحمل فيهم حتى ابعدهم واصيب رضي الله عنه qattiq hamla qildilar kofirlarga qarshi hatto ular kofirlar orqaga chekinishga majbur bo'ldi va o'zlari shahid bo'lib ketdilar Salim Mavla Abi Huzayfa keyin ma'rakatul yamoma tugab musulmonlar g'alaba qozonishib Musaylamatul Kazzobni qatl qilishib murtadlarning eng oxirgi qal'asini ham islomga qaytarishgandan keyin shahidlarni to'plashda qarashsa Salim radhiyallohu anhu bilan Mavla Abi Huzayfa Salim radhiyallohu anhu o'zlarining mavlolari Abu Huzayfa bilan bir yerda bir-birlari bilan yonma-yon shahid bo'lib yotishganini topishadi. Yana bitta sahih rivoyatda Umar radhiyallohu anhu ning Salim va boshqa buyuk sahobiylardan ba'zilari haqida aytgan so'zlarini aytish bilan shu rivoyatni zikr qilish bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. Bu rivoyat har xil lafzlar bilan kelgan. Ba'zi lafzlarda Salim roziyallohu anhu zikr qilinmagan bo'lishlari mumkin, lekin bu yerdagi keltirilayotgan rivoyatda Umar roziyallohu anhu aytadilar suhbatdoshlariga qarab: "Qani bir umid qilinglarchi? Bir orzularinglarni aytinglarchi qani? Kim nima orzu qilardi? Islomga qanday xizmat qilish haqida." Shunda Umar roziyallohu anhu ning suhbatdoshlaridan ba'zilari mana shu uyga, mana shu hovliga to'la tillolar bo'lsa edi qani? Qani edi, men orzu qilardimki mana shu hovliga to'la tillo oltinlar bo'lsa, hammasini Alloh yo'lida xayr ehson qilib, sadaqa qilib berorsam, islom xizmati uchun, musulmonlar uchun bir uyga to'la tillo oltinlarni sadaqa qilib yuborsam edi deb umid qiladilar. Yana bir sahobiy, yana bir suhbatdosh aytadilarki, javharu lu'lular bilan, zabarjadlar bilan, qimmatbaho toshlar bilan to'la bo'lgan bir uyni umid qilardim men. Hammasini, javharlarni, qimmatbaho juda ham oliy darajadagi qimmat toshlarni Alloh yo'lida xayr ehson qilsam, Alloh yo'lida sadaqa qilsam dedilar. Yana boshqalari boshqacha keyin hammalari Umar roziyallohu anhu dan so'rashdiki: biz aytadiganimizni aytib bo'ldik, endi nima ham orzu umid qilishimiz mumkin? Qani Amirul-Mu'minin, o'zingiz ayting endi, siz nima orzu qilasiz? Sizdan eshitamiz endi, deyishadi. Shunda Umar roziyallohu anhu aytadilar: "Atamanna law annaha mamlu'atun rijalan mithla Abi Ubaydah ibn al-Jarrah va Muad ibn Jabal va Salim mawla Abi Hudayfa va Hudayfa ibn al-Yaman." Mana shu uyni, mana shu hovlini ichiga to'la Abu Ubaydaga o'xshagan, Abu Ubaydah ibn al-Jarrah kabi, Muad ibn Jabal kabi, Salim mawla Abi Hudayfa kabi va Hudayfa ibn al-Yaman kabi buyuk zotlar bilan to'la bir hovli bo'lsa edi mana shu hovli, deb umid qildilar. Salim mavla Abi Hudayfa radhiyallohu anhu dek buyuk zotning siyratlari bilan qisqacha tanishib o'tdik bugungi darsimizda. Alloh taolo tashqi ko'rinishlarimiz uncha bo'lmasa ham qalbimiz, iymonimiz oliy darajada bo'lishini, xuddi Salim mavla Abi Hudayfa radhiyallohu anhu dek Qur'onni haqiqatdan chin qalbi bilan yodlab va amalda ko'rsatgan, Qur'on bilan yashagan, butun hayoti Qur'on bo'lgan odamlardan qilishini so'rab qolamiz. Alloh taolo barcha sahobalar ikromlardan rozi bo'lsin. Alloh taolo mana shunday buyuk zotlarni qissalarini, siyratlarini biz yaxshi ko'rib, qiziqib o'qishimizga yarasha Alloh o'zi ana shularga ergashib yashashlikka ham o'zi muvaffaq qilsin. Gunoh kamchiliklarimiz, xatolarimiz cheksiz, juda ham ko'p, lekin Alloh taolaning marhamati hamma narsadan keng. Hamma gunohkor bandalarni Alloh taolo tavba qilishsa o'zining marhamatiga sig'diradi. Alloh taolo o'zining marhamatiga sig'diradigan bandalardan qilsin bizni. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.